Ja, jamen så er det blevet fredag eftermiddag igen. Og tid til, at destilleriet skal tage de store små emner. Se, om vi kan finde essensen. Se, om vi kan destillere noget essens ud af hvad vi nu har fundet ud af her i ugens eller i tidens løb. Hvad der er interessant. Som sagt, det er jo ikke altid, vi bare tager de dagsaktuelle eller uaktuelle begivenheder, men også sådan de større spørgsmål i livet. Som Kvikke, der kigger med på en af videoplatformene, kan se, så har vi lidt mandefald i dag. Det er Grusen, der har forladt os for denne, for denne gang, men han vender selvfølgelig stærkt tilbage næste gang.
Hun
Det
tog
skal
ikke
ikke
påstå,
af.
han er taget ud at fiske.
Han er sikkert ude at fiske. Fisk, ja, noget er det vigtige, og det kan vi selvfølgelig slet ikke sætte en finger på. Det skal der også til. Men vi bliver her og vrider vores hjerner. Men jeg ved i hvert fald, at Sofie, du har det første emne.
Ja, jamen, altså, det er jo ikke så længe siden, at Coop, Amba, det der i gamle dage hed FDB, valgte kommunisten Pernille Skipper som formand. Og så gik det ikke så længe. Og nu har de så måttet melde ud, at de har været nødt til at sælge halvdelen af ejerskabet af deres supermarkedskæder til noget så ondskabsfuldt som et oliefirma, OK. Så, og dermed også halvdelen af OK får så stemmemajoriteten i bestyrelsen af supermarkederne. Og der er også en masse andre omstruktureringer, de dropper en del af deres nye planer osv. Og ja, det må vel sige at være en ny rekord for hurtigste overgang fra kommunistisk magtovertagelse til den totale økonomiske ruin. Det plejer det at tage et par år. Ej, vi skal selvfølgelig være fair og sige, at Pernille Skipper ikke engang nåede at tiltræde som formand, men man kan sige, at valget af hende er nok symptomatisk for den tankegang, der har rådet i Coops repræsentantskab længe. Og man er jo, altså i mange år er man jo sådan ligesom gået fra fadæse. Så først slog man brugsforeningerne i hele Skandinavien sammen, og så kunne man ikke få samarbejdet til at køre, så droppede man det igen. Og så har man jo haft underskud på underskud i mange år, og man valgte at nedlægge Irma, selvom Irma jo i mange år egentlig har været profitabelt og så videre. Men ja, en sådan lidt en trist ende på en æra. Hvad hedder det? FDB var jo en af de stærkere ben i andelsbevægelsen i Danmark. Men alt det der med andelsbevægelse, det passer jo ikke så godt ind i vores hyperindividualistiske samfundsmodel. Så. Eller i Danmark kan man sige, altså i andre lande går det sådan set fremragende. Skal jeg sige, i Schweiz er begge af de to store supermarkedsgiganter andelsfirmaer, og de klarer sig glimrende. Men det er jo sådan en anden snak. Men i Danmark fungerer det ikke så godt i hvert fald.
Ja, jamen altså, jeg så også godt, at Pernille Skipper er blev omtalt som tiltrædende formand for repræsentantskabet. Jeg skal være helt sikker på, hvad det er. Repræsentantskabet er jo den øverste myndighed, og så er der den, hvad kan man sige, den kommercielle del, som jo bliver kørt som som et amba. Det vil sige en anderledes virksomhedsform end aktieselskab for eksempel, bare for at sammenligne med noget populært. Det er den her sammenblanding af idealisme og rent kommercielle forhold, og det har man aldrig rigtig kunnet få helt til at, altså det er sådan lidt, hvad siger man, den runde pind til at få igennem det firkantede hul i børnelegetøjet. Det viser valget af Pernille Skipper jo nok også, om end jeg vil sige, pletterne er gået af leoparden, eller hvad, den kommunistiske leopard, det er jo ikke, det er falmet, og jeg har aldrig nogensinde, jeg synes det er sjovt at kalde hende for kommunist, hvor rendyrket det har været, og hvor skært og purt hendes kommunistiske... Det skal jeg selvfølgelig ikke begynde at rode i, fordi det må hun selv. Men det har aldrig slået mig som noget, der har været super vigtigt. Så meget som at tage nogle dyder fra den her ekstreme venstrefløj, altså de her, hvad kan man sige, det gode mod det onde, det sande, det idealistiske, det humanistiske mod ondskab og der, hvor kapitalisme er et fyrord og sådan noget. Og det bliver bare en lille smule ironisk, når så et, som du selv siger, et olieselskab overtager butikken. Overtager ikke butikken, men spytter i hvert fald rigeligt med penge i. Så FDB, undskyld, Coop kan leve endnu en dag. Den der fan, som skulle holdes højt med Skippers indtog. Buha.
Det ser ikke
særlig godt ud. Nu er dagligvaremarkedet jo i Danmark ekstremt konkurrencepræget. Altså, vi har FDB, det må jeg stadig ikke kalde dem, Coop, jeg er så gammel, med deres kæder, Superbrugsen, Kvickly, og hvad har jeg misset? Den tredje, det var Irma, ikke?
Coop, ja, 365
discount. Ja, men det er fordi, at jeg insisterer på at kalde dem Fakta stadigvæk. Men altså, de tre kæder, som jo lidt kannibaliserer hinanden. Så er der Rema 1000, den norske nykomling. Så er der Lidl, som altså, jo lever ganske godt med.
Den der struktur med Superbrugsen og Kvickly og Fakta, som det hed før, er jo den samme, som Salling-gruppen har med Netto, Føtex og Bilka.
Ja.
Så det, er sådan, det tror jeg faktisk ikke er helt skævt. Ikke? Det er jo sådan, tre forskellige segmenter er det samme.
Ja.
Altså Føtex er til dem, der gerne vil have lidt bedre, altså større udvalg og højere kvalitet. Og Bilka er ligesom det helt store varehus, og så har man discount i form af Netto.
Mm.
Så jeg tror faktisk, lige den del af det er den nok, er måske ikke helt skør.
Nej, men du finder du kan brandsene lige med det samme, ikke? Hvad er forskellen på en Superbrusen og en Kvickly?
Ja, en Kvickly er større.
Jo, bevares i sagens natur, men det er ikke lige så åbenlyst som, hvad skal man sige, forskellen på en Netto og en Føtex.
Nej, det er klart.
Og vi har også set, hvordan Lidl har omformet sig selv. Der er jo virkelig kommet meget mere kvalitet på, siden Rema 1000 gjorde sit indtog. Fordi der var altså nogen, der udfordrede det segment. Og så er der jo så de små kæder, Løvbjerg, Spar, Købmænd og nogle andre lokale.
Men ja, altså, det er jo... Køb og der er Grofa og alt det der knald.
Ja, lige præcis. Men Aldi har jo lige kastet håndklædet i ringen her sidste år, og har i løbet af 2024 lukket deres butikker. Så det er jo i forvejen et sted, hvor du kommer ikke bare ind, altså med undtagelse af Rema 1000, som jo så også har nordmænd i ryggen, så der har jo ikke været nogen nye kæder, som har entreret det danske marked.
Nej, Rema 1000, det er jo... Er det ikke slut 90'erne, de kommer til Danmark?
Det er et stykke tid siden i hvert fald. Ja. Men det passer jo lidt... Jeg tror, Aldi var lidt tidligere. Men Aldi formåede aldrig nogensinde at lave et overskud. Og der kan man så sige, de slog sig også op og brandede sig som det her ekstremt billige. Altså... Jeg glemmer aldrig, det var der, hvor man gik ind i december og fik julestollen, og folk tænkte, hvad filen er det her for noget tysk hakkelse? Men det var altså den kulturimperialisme, som de kom med. Nu skulle vi lære at spise de der tyske julekager. Og så videre og så videre, fordi de fik produceret en milliard af det. Og så kostede det jo ingenting. På et tidspunkt, så var Aldi det, jeg ved ikke, det er en lille kuriøs fakta, var den største PC producent i Europa.
Ja, det er fordi rigtigt. Medion er vist stadigvæk et rimelig godt mærke.
Ganske udmærket, men Medion blev, de producerede 50.000 enheder ad gangen, hvilket er nærmest uhørt i den her branche. Mm. Og det gjorde jo, at de kunne sælge, altså gud og hver mand havde de der små mini laptops for 20 år siden.
Ja, det er rigtigt.
Men udover det, så var alle de jo, de havde UHT-mælk i starten også. Altså der gik lang tid, før de faktisk fik frisk mælk ind. Og det var sådan fuldstændig misset markedet. Og jeg ser lidt det samme med hele Coop-kæden. Altså, de misser, hvad det er, folk vil have, hvilket er imponerende, eftersom at, ja, du hørte jo, at du kaldte dem selv FDB, og jeg fik også lige kaldt dem FDB et par gange. Men de har gjort det her i, hvad? I flere hundrede år, skulle jeg til at kalde det. FDB blev det ikke dannet i slutningen af 1800-tallet.
Nå, det skal nok passe.
På basis af de her brugsforeninger, som jo så gik før, og så var det jo så Forenede Danske Brugsforeninger. Og så blev det her væg-til-væg leverandør til de danske. Altså i dag, hvis du har FDB-møbler, som jo var designet fra 50'erne og 60'erne, så de er jo store summer værd. Det var jo billige varer, ikke? Jeg synes det ikke, jeg er så gammel, men jeg kan stadigvæk huske det der specielle råbrød, som man kun kunne få i brugsen, og som blev bagt i Rødovre på FDB's egen fabrik. Altså det der, at en supermarkedskæde havde sin egen fabrikker. Jeg tror, der er noget stolthed, eller et eller andet, altså en stolthed, men altså et levn af den her fordoms storhed, som Coop har svært ved at sætte sig ud over.
Ja, altså det ser vi jo, altså i Schweiz er det jo simpelthen ligesom, hvad der kunne være sket, hvis Coop havde gjort det godt, ikke? Hvor at, ja. Altså Michaels, som det hedder, som er Schweiz' største supermarkedskæde, de har jo deres egen isfabrik, deres egen brødfabrik, deres egen shampoo og hygiejne og alt muligt. Ja, altså, jeg tror, det er nærmest halvdelen af deres varer, som er egne mærker, som de selv har produceret af deres egen industri.
Ja.
Ikke? Og det er jo sådan, ja, en meget anderledes. Og i øvrigt, ja, og det er jo så også et elgammelt firma, som er også grundlagt i 1800 Røde Kål en gang.
Ja.
Og altid været andelsfirma. Ja. Så det er sådan lidt trist, at man ikke kan få det til at virke i Danmark. Men ja, det kan jo, at man har de rigtige folk for enden af bordet.
Ja, ja, både det, men vi har jo den lille, det lille spændende særpræg i Danmark, det er, at som det eneste land, tror jeg faktisk det er, med et lille forbehold, der er Danmark det eneste, der ikke har differentieret moms. Det vil sige, at momsen på levnedsmidler er 25%, ligesom det er på alt muligt andet. Hvor alle andre lande kører med en differentieret moms. Det vil sige, mad har du naturligvis ikke 25% moms på. Så er der en anden sats. Lad os bare nævne Sverige. Der er den normale momssatsen. Den er 25%, fuldstændig som i Danmark. Det vil sige, kører du noget som helst i en butik, en bil eller et køleskab eller en anden vej for brugsgode, så er det 25%. Men kører du mad, så er det 12%.
I Sverige er det 2,4%.
Jeg vidste, det ville blive slemt. Men altså, det er selve princippet i, at man naturligvis ikke tager den samme procentsats som på alle mulige andre goder eller varer.
Ja, for de skal lige kunne brødføde sig selv, før de begynder at betale alt for meget skat.
Ja, det betyder jo så også, at varerne i dansk supermarked koster jo cirka det samme som i Schweiz, uden at du får den samme kvalitet, eller at folk har råd til det. Altså, hvad kan man sige, købekraften er jo ikke som i Schweiz, for eksempel. Mm. Den er så højere end i Sverige, bevares, men Sverige kan jo, jeg vil ikke sige, at de kan nøjes med lavere købekraft, men Lavt lønnede familier har også mulighed for at handle ind i et supermarked i Sverige, fordi at priserne er der efter. Og vi ser jo også, hvordan danskere, især omkring Øresund, kører til Malmø for at handle ind af alle varer, for eksempel. Og det samme sker jo også i Sønderjylland, fordi den tyske moms, jeg kan ikke huske, hvor meget den er på fødevarer. Jeg tror, den ligger på omkring 9%.
Ja, og det er 19 ellers.
Ja, det er nemlig 19, ja. Og det gør jo en forskel. Det gør jo, at de virksomheder, som så fordeler de her varer, altså dagligvarehandlen, de er nødt til at operere derefter. Det er jo ikke det samme marked, fordi en femtedel af prisen er moms. Jeg siger ikke, at det så er anderledes end så mange andre butikker, men problemet er, at netop dagligvarehandlen står jo for en omsætning, der er mange, 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 mange milliarder.
Folk skal
have noget at spise. Det skal de sjovt nok. Og så må man bare sige, at dansk supermarked, som trods alt har været ude i mange, mange omstruktureringer inden for de sidste par år. Det startede for 10-15 år siden med, at A.P. Møller, Mærsk, forlod dansk supermarked, forlod ejerkredsen.
Og, ja, det er nemlig siden.
Ja, det er nemlig længe siden. Og så er det jo så bare Salling. Det vil sige, at der er nogle af de her specialbutikker, som hedder Salling, og man har også varer i butikken, som hedder Salling. Det er vel det nærmeste, man kommer. Ellers så Netto fortsætter jo i bedste velgående, og har også været rigtig gode til at indrette sig efter lempelser i lukkeloven, da den eksisterede, og da den så forsvandt, og så også at finde ud af at placere sig både geografisk, men også placere sig, hvad kan man sige, i markedet med de åbningstider, som var nødvendige for forbrugerne. Og der var Coop altså lang tid om at reagere på det. Det vil sige, de har mistet kunder på ikke at være til stede, ikke at være åbne, Når forbrugeren havde brug for det. Det kan man se det inde i byerne, og det kan man i den grad også se ude på landet.
Ja, det er også altså sådan, altså sammenligningen mellem Netto og Fakta har altid været til Nettos fordel. Altså lige så længe jeg kan huske, ikke, at det var altid federe at gå i Netto. De havde bedre udvalg, og ja, Fakta har altid følt sig lidt underlig skrabet og nederen i sammenligning.
Ja, Det man kan se, det er jo, at der er lokale forskelle. Det vil sige, går du ind i en Fakta, så er det ikke det samme, om du er Jylland, eller på Fyn, eller Sjælland, eller hvor det nu er. Altså, der kan være stor forskel på det, og det kan du ikke have heller. Men hvad tror du? Er Coop sendt til tælling nu? Hvad kan vi forvente fra Skipper og Company?
Ja, altså nu er det jo faktisk OK, der sidder for bordenden. Og det er jo... Ja, det bliver interessant at se. De har jo ikke sådan erfaring på det område fra før, men til gengæld har de jo erfaring i at drive forretning på... Altså OK er jo nærmest en af de største benzinfirmaer i Danmark.
Jeg tror, de betegner sig som energileverandør. Fordi ja, men, både fylder brændstof i din tank og olie i dit oliefyr, hvis det er sådan noget gammelt noget, du har. Men de leverer jo også varmepumper og ladestandere til elbiler og solceller.
Ja, okay. Så eller, det er ikke sort det hele.
Nej. Der er også små fine blade til at... til at dække over det sorte og gøre det lidt grønnere. Men FDB og Coop har jo... Coop og OK har længe haft et samarbejde. Så du optjener jo rabat, om du er det. Jeg troede faktisk, at de havde et meget tættere samarbejde, men
ja, det bliver det jo nok.
Det giver da mening. Det må man sige.
Men altså, det bliver i hvert fald... Jeg tror, det bliver nogle rigtig hårde år. for dagligvarerbranchen i Danmark.
Ja.
Også altså man ser jo også, altså jeg har virkelig set mange tilfælde af shrinkflation i danske supermarkeder for nylig. Altså et andet hedder kronet af andet firma Arla har jo været ude, altså de er begyndt at file på alt muligt, så vandprocenten i Kærgården er forhøjet.
Ja.
Og de har piskefløde, og nu er 36% fedt i stedet for 38, som det var før. Og det synes jeg jo er, det er jo for mig at se et tegn på desperation, når man giver sig til at file på kvaliteten af ens produkter for at prøve at holde priserne i ro.
Jo,
men det siger også noget om, hvor presset, ja, hvor hårdt inflationspresset er i Danmark i øjeblikket.
Ja, og hvor lidt forbrugerne til syvende og sidst går op i kvalitet. Fordi det er jo altid, hvad kan man sige, kan du hente de der tilbud? Der er masser af forbrugere, som for eksempel går efter udelukkende økologisk osv. osv. Men jeg tror, langt størstedelen af alle forbrugerne, det er sådan, at altså, hvis jeg kan få, du ved, mere ud af hver indkøbskrone, så er det det, jeg gør. Og så er det tilbudene, der gælder. Og så har man måske en vane for, at går du egentlig af dansk supermarkeds butikker, så er der altid gode tilbud, hvor Coop mangler simpelthen at komme up to speed og komme med i den her konkurrence.
Ja, altså de mangler ligesom at finde, hvad er det, de gerne vil. Altså vil de være det der medlemssporet, ikke, hvor man fokuserer enormt meget på medlemmerne? Eller vil de prøve at gå op imod Føtex måde på, altså fordi Føtex er jo ikke den, altså Salling er jo ikke andels noget som helst. Der er ikke noget medlemsbonus og alt muligt pjat. Det er bare straight up, du får det, du ved, her er varerne her, hvad de koster, og ikke så meget pjat.
Ja.
Men man ligesom finder ud af, vil man det ene, eller vil man det andet? Fordi at hvis man gerne vil det der medlemsfokuseret, ikke, det kan man ikke gøre sådan med et halvt hjerte, og det er i hvert fald, det jeg har oplevet som FDB eller Coop-medlem, at man får sgu ikke rigtig noget ud af det. Altså, det var meget, meget beskidende rabatter og sådan meget skrabet.
Ja, jeg må sige, at da vi boede i København, så gik jeg for det meste i Superbrugsen. Meget god butik der, og vi har en Superbrugsen lokal der ude på Børlandet, hvor vi bor nu. Som også er ganske udmærket. Jeg tror meget af det er båret af, at det er der, hvor folk handler, når de skal i sommerhus, så langt ude på landet er det. men det betyder, at der kommer en masse fra København og kører igennem, og handler lige de ting, de skal have med ud, når de har weekend eller ferie. Men stor, meget, meget fin kvalitet, store butikker, ordentlige, moderne, lige ombygget, i tilfælde herude. Ja, at de ikke kan få det til at køre rundt, forstår jeg ikke. Det er et godt brand. Superbrugsen har eksisteret som brand i hvert fald 30 år. Det er den her, at man har så godt et navn. Altså Irma lukkede man til store protester fra sådan noget finere Frederiksberg-borger-typer. Men mærket lever jo videre. Det vil sige, man sidder jo på en guldmine af branding.
Mm. Og altså branded brusen kommer jo af brusforening.
Ja, jo, netop.
Ikke, så det er jo, altså det er jo sådan helt, altså 100 år gammel branding i sidste ende.
Ja. Hvis du lige skal have en rigtig dårlig en, så er det en historie, en kammerat fortalte mig for mange år siden, da han fik besøg fra en kammerat fra USA. Og han sagde, hvem er ham der ejeren af det der supermarked? Jamen, og han var sådan, det var for noget. Jamen, fordi det var sådan et spøjs navn. Hvem var ham? Var det ham, der startede supermarkedet? Han var egentlig sådan, ja. Ham der Brock Broxen.
Ja, det er klart.
Den er meget dårlig, men i gamle dage var sloganet jo Brugbrugsen.
Det ligner jo sådan et sende efternavn. Men,
jamen, fuldstændig.
Er det
jo? Nå. Skal vi ikke skynde os at komme videre derfra?
Nu har vi så også kugt nok suppe på det ben.
Ja, men skud ud til Skipper, og se om hun kan vende skuden der. Og kan skippe og vende skuden. Det var det lød som om jeg havde planlagt det. Det havde jeg ikke, men det kunne man tro. Jeg vil stoppe der. Spændende fremtid for Coop. Men vi skal snakke kultur. Det er jo af en eller anden årsag. Nu er vi på 12. afsnit, men indtil videre har det været mit lod at være den kulturelle. Det falder mig meget unaturligt. Men jeg vil egentlig gerne tale lidt om en god oplevelse, jeg havde den her uge. Det var nemlig i mandags, at den amerikanske stand-upper Jimmy Dore lagde vejen forbi København på sin turné. Han er selvfølgelig på vej rundt i USA, og så har han lige lavet en afstikker til Europa. Jeg skulle til at sige Europa, men det er i hvert fald det primært Nordeuropa. Nordeuropa, hvor at du som engelsktalende stand-upper kan rent faktisk finde publikum, der er noget værd. Der er jo ikke der er jo et højere engelsk kundskab i Nordeuropa. Det må jeg bare sige. Men det var interessant. Jimmy Dore, for dem, der ikke helt er sikre på, hvem han er, eller slet ikke ved det, så er han han er stand-upper, som sagt. Han er ud af sådan en sen 80'er, start 90'er generation. Han var, hvad skal man sige, i et lag under A- og B-listerne. Han har ikke lavet sådan film så meget, men han har været på scenen i rigtig, rigtig mange år. De sidste par år, skal vi sige, de sidste 5-10 år, er han begyndt sådan en rejse, og rejsen begyndte vel egentlig for alvor for 5 år siden, lad os sige det sådan. Og så accelererede den under corona, hvor han har taget en mere politisk drejning. Han, efter eget udsagn, har altid været demokrat, det vil sige en liberal, som de kalder det, som ikke har noget med liberal at gøre. Det er jo... Jeg værer mig ved at kalde det venstreorienteret, fordi det er ikke nødvendigvis venstreorienteret, men det er ikke som vi forstår det i hvert fald i en dansk eller skandinavisk kontekst, men venstreorienteret efter amerikanske... efter amerikansk målstok er en større føderal eller statsmagt generelt, at man kan blande sig lidt mere, at man lægger nogle begrænsninger, noget som, hvad skal man sige, er knap så kontroversielt i Danmark, i Skandinavien. det var ikke for, om det er så godt eller skidt. Han var i hvert fald på den amerikanske venstrefløj. Han blev så mere og mere frustreret, utilfreds, ked af den udvikling, som den amerikanske venstrefløj, især gennem det demokratiske parti, den vej de tog, og blev mere autoritær. Den her klassiske, det nogen kalder classical liberalism i USA, er sådan en meget mere frihedsorienteret. Jeg får på puklen af det, men jeg prøver at sammenligne det lidt med radikale venstre. Det er sådan folk, der i forvejen er ikke velbjerget, men i hvert fald er trygge og sidder godt i det. Det er dem, der nu er kommet til. Det vil sige, at det handler mere om at signalere nogle gode ting, eller egentlig gøre det. Det Jimmy Dore savner af den der mere arbejderklasseorienterede demokratiske parti, hvor det er fagforeninger og de lavt lønnede og sådan noget, deres interesser, som blev hvad skal man sige, passet. Ikke passet, men altså det demokratiske parti var for arbejderklassen. Og det har jo så i dag fuldstændig, det er fuldstændig vendt. Det er det republikanske parti, som i allerhøjeste grad er for arbejderklassen. Det er for den jævne mand og kvinde og alt ind imellem, skal jeg jo skynde mig at sige. Og demokraterne er de velbjerget. Der er en undersøgelse, der viser, at blandt de allerrigeste i USA, så var det en majoritet, som ved sidste valg, præsidentvalg, stemte på Joe Biden. Hvilket er en noget af et skifte fra tidligere tider. Jimmy Dore i hvert fald, det er en lang vej at gå. Han er ikke en fan af Big Pharma, det vil sige de store medicinalselskaber. Det som demokraterne historisk set har været imod, at medicinalfirmaerne kunne have al den magt, som de havde, alle de undtagelser i lovgivningen, hvor de slap for ansvar. Han er, hvad kan man sige, imod den statsmagt, altså den frihedsdel, som var i moralsk statsmagt, vil jeg så sige. Noget med at lægge moralske domme ned over folk, som måske var en republikansk disciplin før, men som i allerhøjeste grad er demokraternes i dag. Og sådan kunne vi blive ved og ved og ved og ved. Det kom så til udtryk under coronakrisen, coronatiden med lockdowns og så videre, hvor han fuldstændig valgte den side, hvor det er, at politikere og statsmagt skal ikke have lov at bestemme over folk på den her måde. Han taler ekstremt imod krig, alt hvad der er det her, det militærindustrielle kompleks, imod, hvad skal man sige, det internationale organisationer, WEF, FN, alt hvad der, hvad kan man sige, har for stor magt i almindelige menneskers liv, som stopper med at være organisationer, som skulle fremme det gode, men som nu fremmer sin egen magt, osv. osv. Og så synes jeg, at det, der var interessant for mig, fordi jeg er ikke specielt på venstrefløjen, for nu at sige det mildt, det er, at han er træt af den her del af hersk tankegang. Han lægger meget, meget vægt. Han slår ikke to streger, ikke tre, ti streger under. Lad være at hoppe på limpinden. Lad være hele tiden at lede efter ting, der skiller os ad, fordi så længe vi ikke står sammen som almindelige mennesker, og holder op med at kigge efter det, der kan, det der binder os sammen, det her fællesskab. Nu snakkede du om det før med Coop. Altså, vi er ikke gode til de her fællesskaber nu, hvor det er et indkøbsfællesskab, og her er det jo så fællesskab generelt, fordi så længe vi står hver for sig, jamen så er der en elite. Det er politisk magt og økonomisk magt. Det er organisatoriske magtinstitutioner, som bestemmer over os. Og på den måde var det et lidt mærkeligt stand-up show. Men han siger alt det her, og det kan blive meget doom and gloom. Det kan blive meget mørkt meget hurtigt. Han binder det sammen på en sjov måde. Og jeg er bestemt ikke enig i alt, men det var et fedt show, og man kunne mærke, at der var rigtig mange mennesker, der var taget der ind for at få en måde at kanalisere al den her frustration over, hvordan verden hænger sammen i dag. Altså den her kæmpe klode, som er blevet så lille, fordi det er mange af de samme magtting, der rammer os. Det var spændende. Det var rigtig spændende. Han var der i 2 timer, var han i gang. Plus hans kone, som hedder Steph Semirano, også kørte en halv times opvarmning inden. Meget, meget specielt show.
Ja, altså det. Jeg tror, det er lidt samme effekt, som vi ser i europæisk politik, ikke? Hvor at der ligesom er sådan en sammenklumpning. Ja, altså, vi ser det jo i Danmark nu med SMV-regeringen. Ikke? At det ligesom er sådan en elitær, de der sådan elitær gruppering på midten, er sådan meget teknokratisk og pro-EU og internationalt samarbejde, og de angler alle sammen efter at få et internationalt topjob bagefter. Og
nej, det har jeg jo sagt, at det vil de slet ikke.
Nej, det er klart. ikke, og i Danmark savner vi lidt, at der er på højrefløjen er der lidt alternativer i form af LA og sådan nogle som jo er knap så fedtet ind i alt det der internationale samarbejde. På venstrefløjen findes det ikke rigtigt. Altså i gamle dage var der jo junibevægelsen, men det findes desværre ikke længere. Men altså i Tyskland ser vi jo, hvad hedder hun, Sarah Wagenknecht, der er brugt ud af Die Linke, hvad er det vist, og er i gang med at starte et nyt parti, som netop er skeptisk over for alt det der internationale roderi, hvor at Tyskland, altså, ja.
Ja.
Og det tror jeg, det savner vi lidt, ikke? At det der med, at alle de der ting, der foregår i fremmede lande, at det ligesom har prioritet over at sørge for det, som, altså, men man kunne, altså, i gamle dage havde det jo været ikke været kontroversielt at sige, at Danmarks regering er primært til for at gøre livet godt for danskerne.
Mm.
Ikke, men i Danmark, altså i dag, der vil man jo nærmest blive udskrevet som alt muligt. Alt muligt, der ender på ist, hvis man siger sådan noget. Ikke? Så er man jo nationalist og racist og putinist og jeg ved ikke hvad. Hvis man synes, at alle de der udenlandske at staten måske skulle bekymre sig lidt mindre om, hvad der foregår på den anden side af kloden, og bekymre sig mere om, hvad der foregår i Danmark. Men ja, sådan er det jo så meget. Men altså, det virker som om, der er sådan en modreaktion, der brygger i hele Europa, ikke? Fordi at ja, det der med, at jamen, flygtninge nærmest har flere rettigheder end danskere, det tror jeg, der er mange, der har det lidt svært med.
Jamen, det er jo en bølge af populisme, og det mener jeg i ordets sande forstand, at de netop er interesseret i befolkningerne. Du sagde det jo selv, at hvis man har en regering, som har et politisk system, så er de jo sat i verden til at stå for det lands indbyggere, og hvis deres interesse er bedst tjent ved at gå med i en forening som EU, for eksempel, EF var det jo inde. Hvis det er bedst, så by all means. Problemet er, at folk har mistet overblikket. Der er ikke nogen, der kan se, hvad formålet er længere. Og der er mange ulemper ved det også. Altså det er fint nok, skal du indgå et samarbejde med andre, så må man give og tage. Men når det ikke opleves for den almindelige person, for almindelige mennesker, for almindelige familier, at de får nogen fordele ud af det, at det gør tingene lettere, at det gør det bedre, at bedre kvalitet, eller mere af noget, mere tid, eller mere af nogle goder. De skal ikke sidde i en kold toværelses på Vesterbro, men nu kan de få et parcelhus eller sådan noget. Det var jo den udvikling, man oplevede med velfærdssystemet, eller med velfærdsstaten, da den blev udbygget fra 50'erne, og så hen over 60'erne og 70'erne. Og det vil sige, at du har historisk set en masse opsparet goodwill på den konto, men efter murens fald, og så accelererende op igennem 90'erne, og så fra nullerne, rigtig accelererende, så frem til corona egentlig, og jeg tror, det er det, der er det interessante ved Jimmy Dore, hvis man skal kalde ham et fænomen, det er, at han har, hvad kan man sige, noget cred, fordi han er ikke sådan en sølvpapirshat på højrefløjen, som du oftest ser udskammet i medierne, men han er deres. Han er ud af deres, og han har millioner af seere og lyttere, for den sags skyld. Altså, han når et enormt bredt publikum, og det er præsidentkandidater, han snakker med. Han har et interview med RFK Jr., som man med fordel kan gå ind og se, og så en masse andre spændende mennesker. Men han kombinerer det her humoren, fra stand-up siden med en ærlig indignation, hvor han siger, at det mangler fuldstændig en folkelig forankring. Vi kan ikke se, at det her gavner noget andet end Wall Street eller en i forvejen elitær politisk indspist elite. Elitær elite. Mm. Ja, okay. Mm. Men altså, at det er de samme, altså når han gør grin med Nancy Pelosi og Mike Johnson og sådan noget, altså der er masser af små hip, også syle spidse satirepile til dem alle sammen. Han udelukker ikke nogen, fordi at det måske lige var politisk opportunt, og hvilket jo også har gjort ham til en paria i sin egen lejr. Men han nægter jo at vedkende sig den lejr. Han siger også selv, der er masser af de der Hollywood-komikere, som han engang var bedste venner med. Og det er ikke alle sammen, han er venner med mere, fordi nu har han sagt kritiske ting. Det er ret vildt.
Jamen, det er jo også, altså, hvad hedder det, etablissementet har jo en snedig måde at gøre folk, altså deres største kritikere, til en del af etablissementet.
Ja.
Altså en gut som John Stewart, som jo for 20-30 år siden virkelig var hård kritiker af de der velfriserede mediedebatter, hvor alting var klappet af på forhånd. Men i dag er han jo virkelig en etableret del, altså en fast del af den demokratiske maskine. Ikke, så han ligesom er blevet det, han selv kæmpede imod, ikke? Men det er jo sådan ligesom, det er jo ikke fra dag til anden, man går fra det ene til det andet, ikke? At det er jo sådan, man går lidt mere på kompromis med magteliten hvert år, ikke? Fordi, vi skal jo også tjene til, vi skal jo holde vores seertal oppe, og vi skal jo også, du ved, have smør på brødet og sådan nogle ting, ikke? Og så,
ja. Lige nøjagtigt, jeg vil gå lidt i forsvar for John Stewart. Han har været ude at være meget kritisk over for hele corona-indsatsen, hvor det kan du ikke sætte en decideret politisk label på. Der er også lavet mange fejltagelser på begge sider. Men det er klart, altså, det skinner igennem, hvad for en side han så vælger, når det kommer til syvende og sidst. Og det er netop den der evnen, eller hvad kan man sige, den svaghed, det er, at skulle forfalde til et eller andet, et dårligt alternativ. John Stewart er bare, hvad kan man sige, han har så meget goodwill, han har så meget credibility, fra netop det, han lavede for 20 år siden, at han kan lidt hæve sig over det der. Det er mere folk, der er i lagene under, hvor det var nærmest uhørt at være stand-up-komiker. Og det tror jeg ikke, John Stewart har været i mange, mange, mange år. Men altså, hvis du decideret stand-up-komiker og ikke venstreorienteret, det er der er sket noget, der er sket rigtig meget inden for de sidste par år. Og det ville være, jamen altså, det ville være en fejltagelse, hvis jeg ikke fremhæver en som Joe Rogan for eksempel, som jo gør meget ud af at fortælle, jamen han er, hvad skal man sige, hvad kalder han det, socially liberal, men fiscally conservative, som det plejer at være, når man gerne vil dele sol og vind lige, men hvor han jo siger, at han kunne sådan set, han kunne ikke stemme på Biden, for eksempel. Han går ikke ud og siger direkte, hvad han vil stemme på, hvem han vil stemme på, men når han markerer noget politisk, så er det i hvert fald en afstandtagen til nogle af de der virtue signaling, at hvor man skal vise sin dyd frem for, hvad man rent faktisk gør, og han er også meget, meget, meget kritisk. Og han formår jo at skabe et lille samfund, et community omkring sig i de stand-up-cirkler, han er, og har jo et gigantisk publikum, som lytter efter, hvad der bliver sagt. Og der er det lige pludselig, det er ikke som at bande i kirken, hvis man siger noget, men altså, det er jo ikke alt med Trump, som er helt skidt. Og jeg tror ikke, Jimmy Dore for den sags skyld er overbevist.
How men, dare you?
der er noget kritik, og der er en, jeg tror, han vil gerne have en venstreorienteret populisme. Og det, så kan man lige pludselig begynde at... Det er mere ærligt. Altså, det kan man da forholde sig til. Det kan man da respekt for. At nogen, som taler rent ud af posen, ikke? Vi har jo oplevet det nogle få gange inden for den efterkrigstidens historie, må det jo være. Altså, jeg tænker jo selvfølgelig umiddelbart på sømandsbossen, Preben Møller Hansen, som var helt klar med, hvor han stod, og det var på venstrefløjen. Men en respektløshed over for nogle autoriteter, som ikke havde fortjent den respekt. Og han stod ved, han vaklede ikke i sine meninger. Altså, det var ikke leflen for noget, men det var en populisme, som var helt åbenlys. Han var ikke stand-upper, men det var sgu næsten tæt på, ikke? Den måde, han nogle gange gebærdede sig i offentligheden. Og det tror jeg, man savner. Fordi kontrasten, det er jo, vi kan jo, ja, USA er jo et kapitel for sig, men vi kan jo se det med sådan nogen som Lars Løkke, for eksempel. Glad og en sæb. Og så en Mette Frederiksen, og det vil jeg gerne indrømme. Jeg havde stor respekt for mange år siden, før hun blev formand for Socialdemokratiet. Og nu er en magtperson uden overhovedet, uden sammenligning. Jamen, det er jo ikke, det er jo, hvis det bare var taburetten, hun klæbede til, det er magten for magtens skyld, ikke? Mm-hmm. Og den her opportunisme.
Og for enhver pris.
Ja, for enhver pris. Nå, men altså, hun har den holdning, som passer på dagen. Og det tror jeg, folk er træt af. At de kunne se, at der var selvfølgelig sundhedsting omkring corona, men mest af alt, så var det jo et enormt stunt, der handlede om magt. Se, hvad vi kan. Vi kan lukke hele måden ned. Og så sidder vi i dag, hvad er det, vi også snakker om mink, ikke, i Danmark. Helt håbløst.
Ja, den der minkskandal kører jo stadigvæk. Altså, det kører stadig i medierne. Fordi det er... Altså
jamen, det er håndtering af det, som er så dilettantagtigt, ikke? Men hvis, ja, hvis man bare kigger på nogle af de her, vi ved stadigvæk ikke, hvad der forårsagede den her novel coronavirus, altså covid-19. Mm. Hvor kommer den fra? Kom den måske fra det der, som John Stewart netop sagde i det her talkshow hos Stephen Colbert? Måske den kom fra det der novel coronavirus laboratory. Det ville da være mærkeligt. Der lå altså et stenkast, en ejendomsmægler stenkast fra det her wet market, fra et vådt marked. Jeg ved ikke, hvad det præcis betyder, men der var i hvert fald vådt, og der var grobund for virus. Det var der helt sikkert. Jeg skal ikke give skylden på kineserne som sådan, at de har dårlige madvaner, men de spiser jo hunde. Men i hvert fald, hvad er det, vi skal tro? Og den måde, at man sagde, det eneste, vi skal gøre, det er, at vi skal finde en vaccine. Med alle andre sygdomme, der prøver man at finde en kur. Og det, en vaccine er da fremragende, det er da ikke nær det. Gør I bare det, og så gør vi, som vi plejer. Det tager cirka 10 år at udvikle en vaccine. I gjorde det på 3, og så er der selvfølgelig ingen problemer. Den er helt sikkert sikker. Men de stoppede med at finde en kur. Altså, det var helt... Altså, ud over ivermectin, som jo lige pludselig kun var til heste.
Jamen,
på samme måde som antibiotika, det er jo kun noget, man giver gris. Der er jo ingen mennesker, bortset fra alle de mennesker, som børn, voksne, ældre, som får antibiotika ved infektionssygdom. Altså, det er den her, at du må ikke, du må heller ikke finde din egen information. Det går ikke. Altså, det er der, man normalt plejer at kalde læring. Eller at blive klogere, netop ved, at man søger information, absorberer det, reflekterer over det. Og sådan kunne det blive ved. Og det, når han så siger det, så bliver det skide sjovt. Og vi sidder og skriger af grin, og folk de hujer. Jeg har nogle gange sådan de der stand-up shows, hvor der bliver klappet mere og hujet, end der bliver grinet. Altså, det er stand-up. Vi skal helst grine mere, end vi må godt klappe. Men der var meget sådan, det fandme rigtigt. Og så blev det sådan lidt forsamlingshusstemning. Men det er også fint nok. Og det var helt tydeligt, at publikum var kommet i byen for og høre en, de i forvejen var meget, meget enige med. Så det var en brode skare, men det var sgu meget skægt. Det var i hvert fald interessant. Det må jeg sige.
Ja. Og lige for at binde en knude på Mette Frederiksen, jeg synes også, det er interessant, det der tydelige værdiskred, man kan se bare inden for min levetid i Danmark, hvor at, hvis du husker tilbage på Slutter-regeringen, som faldt, fordi at en minister havde forhalet nogle sager, han havde ikke fejlbehandlet dem, han havde bare forsinket dem. Altså, før jeg nu sagt det, ikke? Og Slytter, det var ikke Slytter, der havde gjort det, det var en af hans ministre. Men Slytter, han går af, fordi en af hans ministre har lavet, hvad der i sammenligning for, i mine øjne er en mindre fortælse. Altså ja, jo, man skal ikke syltes ting. Selvfølgelig skal man ikke det. Men i forhold til, du ved, at bruge og lukke et helt erhverv uden at have lovgrundlaget på plads, der er det for mig at se en mindre ting. Ikke? Også noget med, ikke, at altså, de der moralske ting, hvor man ser altså sådan en som Hans Engel, som jo mistede sin politiske karriere på at køre fuld hjem og køre ind i en betonklods. Ikke? Og det skal man selvfølgelig heller ikke. Men hvis man så ser på Jeppe Kofod, som jo har haft sex med et 15-årig barn, da han var 35, og blev gjort til udenrigsminister. Der er aldrig blevet straffet. Der er aldrig blevet rigtig været nogen konsekvenser for det der. Og det er jo sådan, altså det er jo ikke engang blevet undersøgt i politiet. Fordi det, der, er jo sådan, det, der er jo det vinkel i det, at det er strafbart at have sex med en mindreårig, hvis du har en autoritetsrolle.
Ja.
Og den pågældende dag havde han undervist den pågældende DSU'er. Altså han havde holdt et foredrag på en DSU-lejr. Mm. Og der er det jo spørgsmålet er, du ved, kunne man sige, at han måske havde haft den rolle, tilpas meget autoritetsrolle til, at det havde været strafbart? Måske. Men okay. Det er en helt anden diskussion, men jeg synes bare, det er interessant, at sådan noget, det bliver slet ikke undersøgt, og det er slet ikke en belastning. Altså, hans politiske karriere bliver ikke sådan med lidt nævneværdig skade.
Nej, altså det falder jo ind i en tradition af, at man kommer meget hurtigt over nogle ubehagelige sager. Den der var helt klart ubehagelig, men så meget desto mere var det ubehageligt, at man kunne lukke landet ned, lukke et erhverv, gøre en masse drakoniske ting på meget, meget kort tid, uden nogen egentlig diskussion, ud over at hvis du stillede spørgsmålstegn, så var det lige fængsel med dig. Altså, der var en demonstration, hvor at bevares folk var frustreret og gik måske over stregen, men det havde man så valgt, at det skulle straffes dobbelt. Så der var en mor, jeg ved ikke, om det er anderledes, bare fordi hun er mor, men altså, det var en helt almindelig ung kvinde, to små børn, familie. Hun stod til at have til fængselsstraf. Jeg tror, hun nåede en måned i varetægt, inden at man besindede sig og slæbte hende ud igen. Det er et værdiskred, det er et normskred, det er, at man ser nogen være så magtfulde og magtfuldkomme og villige til at udøve deres magt imod, hvad kan man sige, bevares et mindretal, men et stort mindretal, og tro, at det ikke har nogen konsekvenser i forhold til, at den generelle moral, altså du ser en mand gøre det der med et barn, en voksen mand gå i seng med en pige, der lige nøjagtigt er fyldt 15, og bagefter blive udenrigsminister, og man tænker, hvad er det, der sker, og skal vi slet ikke diskutere det? Det må ikke engang diskuteres, man kan ikke engang bringe det op, og så går vi nærmest direkte ind i corona derefter. Det er det, der gør, at netop sådan en Jimmy Dore-type, og han er jo en stemme, en stor stemme, men der er mange andre lignende. Og det får en konsekvens. Nå!
Det må jeg håbe i hvert fald.
Kommer han til Danmark en anden gang, eller kommer han i nærheden af, hvor man end sidder og lytter, så, så kan jeg anbefale at gå ind og se ham. Han er en hyggelig fætter. Det er helt sikkert. Og, og der er grudt i ham. Og man kan gå ind og se, altså det er bare at søge på The Jimmy Dore Show. Så finder man det lynhurtigt. Det er på alle kanaler. Og som podcast, som lyd. Men den her podcast, vores lille distilleri, er i hvert fald ved at finde sin afslutning for denne gang. Så vi takker, som sædvanligt, rigtig mange gange for opmærksomheden.
Ja, mange tak.
Og så vender vi tilbage med fuld styrke næste gang.
Jeps, tak for det.
Tak for nu.